50 languages.
97.
Konjunktionen 4.
Zluchniki 4.
Er ist eingeschlafen, obwohl der Fernseher an war.
Ён заснуў, хотя телевизор был включен.
Er ist noch geblieben, obwohl es schon spät war.
Ён застаўся яшчэ ненадоўга, хотя было уже поздно.
Er ist nicht gekommen, obwohl wir uns verabredet hatten.
Ён не прыйшоў, хотя мы домовлялися.
Der Fernseher war an. Trotzdem ist er eingeschlafen.
Телевізор був уключены. Нягледзячы на гэта, ён заснуў.
Es war schon spät. Trotzdem ist er noch geblieben.
Было ўжо позна. Нягледзячы на гэта, ён яшчэ застаўся.
Wir hatten uns verabredet. Trotzdem ist er nicht gekommen.
Мы дамовіліся. Нягледзячы на гэта, ён не прыйшоў.
Obwohl er keinen Führerschein hat, fährt er Auto.
Хаця ў яго няма вадзіцельскага пасведчання, ён кіруе аўтамабілем.
Obwohl die Straße glatt ist, fährt er schnell.
Хаця дарога слізкая, ён едзе хутка.
Obwohl er betrunken ist, fährt er mit dem Rad.
Хаця ён п'яны, ён едзе на велосипеде.
Er hat keinen Führerschein. Trotzdem fährt er Auto.
У яго няма вадзіцельскага пасведчання. Нягледзячы на гэта, ён кіруе аўтамабілем.
Die Straße ist glatt. Trotzdem fährt er so schnell.
Дорога слизкая. Нягледзячы на гэта, ён едзе хутка.
Er ist betrunken. Trotzdem fährt er mit dem Rad.
Ён п'яны. Нягледзячы на гэта, ён едзе на велосипеде.
Sie findet keine Stelle, obwohl sie studiert hat.
Яна не знаходзіць працы, хаця вучылася ў ВНУ.
Sie geht nicht zum Arzt, obwohl sie Schmerzen hat.
Яна не ідзе да доктара, хаця ў яе болі.
Sie kauft ein Auto, obwohl sie kein Geld hat.
Яна купляе аўтамабіль, хаця ў яе няма грошай.
Sie hat studiert. Trotzdem findet sie keine Stelle.
Яна вучылася ў ВНУ. Нягледзячы на гэта, яна не знаходзіць працы.
Sie hat Schmerzen. Trotzdem geht sie nicht zum Arzt.
У яе болі. Нягледзячы на гэта, яна не ідзе да доктара.
Sie hat kein Geld. Trotzdem kauft sie ein Auto.
У яе няма грошай. Нягледзячы на гэта, яна купляе аўтамабіль.